Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Tiesos beieškant ir praslinkus maldos už krikščionių vienybę aštuntiniui, kuris tradiciškai baigėsi apaštalo Pauliaus, tuometinio Sauliaus atsivertimo dieną, tai yra sausio 25 dieną. Čia laidoje susirinkome pakalbėti apie vienybę ir pažiūrėti, ką apie tą vienybę rašo apaštalas, kuris vadinamas tautų apaštalu. Šiandien nagrinėsime laišką Efeziečiams. Vieną skyrių, ne visą laišką, vieną skyrių. Ir mintimis apie šį laišką, apie vienybę, apie tai, kas ten glūdi ir ką mes galime pasisemti iš apaštalo Pauliaus, dalinasi Laima, Laurynas ir aš kunigas Povilas. Taigi, laiškai. Šiandien mes esame neretai pratę rašyti trumpąsias žinutes, elektroninius laiškus, na, elektroniniai laiškai galbūt būna ilgesni, bet ypatingai trumpusios žinutės, žinutės per messengerius ar dar kokiom kitom platformom. Neretai yra labai trumpi. Kaip sekasi, ką veiki, ar žinai, kai dar prieš, nežinau, prieš metų 30-40 rašydavo laiškus, o ir tolbiau tais laikais, kada pašto sistema iš tiesų dar lėčiau veikė. Tai laiškai tikrai būdavo netokie trumpi ir jų rašymas visą laiką buvo susijęs su kažkokia svarbia priežastimi. Žvelgdami į visą laišką Efeziečiams, jūsų manimu, kodėl Paulius rašo šį laišką? Kam jisai skirtas?
Tai labai paprastas atsakymas, tai Efeziečių bendruomeniai, o kodėl rašo, tai matyt buvo kažkoks konkretus tikslas ir kaip matom iš laiško, tai turbūt nesutarimai, nesklandumai toj konkrečioj bendruomeniai ir jisai duoda tokius kaip patarimus tai bendruomeniai, kurie aišku tinka ir mums šiandien.
Laurynai, kaip tau atrodo?
Visų pirma, aš kaip istorikas tai irgi žvelgiu šiek tiek istoriškai, nes skaičiau šito laiško komentarą, tai ten irgi rašo, kad tuo laiku buvo senovės Roma, tų krikščionių irgi nebuvo tiek daug kaip dabar ir buvo žydai, krikščionis buvo ir kiti pagonis, tai tiesiog mano manimu jisai norėjo įkvėpti tuos, kurie netiki, tiesiog vat, paragint sekti ir taip, sakyčiau, trumpai.
Šios pusės iš tiesų mes turime laiškus su įvardinom, pavyzdžiui, bendruomenėm labai konkrečiom ir kai kurios laiškus, kai mes skaitome, mes matome tikrai aprašant arba netgi asmenys nurodant konkrečius arba aprašant situacijas, kurios yra konkrečiai toje bendruomenėje. Dėkojant, viliantis kažko tai. Kai mes kalbam apie laišką Efeziečiams, kuris yra vienas iš svarbiausių apaštalo Pauliaus laiškų, kuris vadinasi Efeziečiams ir yra susijęs su ta krikščionių bendryje Efezo mieste, Mažoje Azijoje. Galbūt, kaip pirmas variantas, buvo ir siūstas į Efezą. Tačiau, skaitydami laišką, iš tiesų mes labai matome, kad jo tikslas arba jo adresatas yra žymiai daugiau ir plačiau negu vien tik tai Efezas. Taip, net ir kiti laiškai iš Pauliaus ar kitų apaštalų, kai buvo rašomi, jie buvo perrašomi ir siunčiami ir kitom po to bendruomenėm. Nes šiais laikais mes galime nueiti į knygyną, mes galime, nežinau, atsidaryti internetą, nusipirkti arba va, realią apčiuopimą knygą spausdintą arba elektroninę kokią nors knygą pasiskaityti ir pirkti knygas, kurios galbūt yra sandėliuose, nežinau, už daugelio tūkstančių kilometrų. Tais laikais dar negalim kalbėti apskritai apie spausdintiną knygą, mes kalbam tik apie rašytinius dalykus. Tai krikščionis, būdami ištroškę, iš tiesų, matė labai didelę prasmę ir peno tuose laiškuose. Ir skaitant šį laišką mes galim pamatyti, kad tikrasis adresatas, jisai peržengė Efezo bendruomenę ir tikrai yra skirtas tuometiniai visai bažnyčiai, visai visuotiniai, tai bendryjai, bažnyčiai kūnui, kurio galva yra Kristus. Ir tikslas yra skelbti dievų išganimo planą, parodyti dovanas, arba atkreipti dėmesį į tas dovanas, kurias mes turime, ir parodyti, kaip jos yra skirtos tos bendrijos ugdymui ir atnaujinimui. Laurynas tik kalbėjo va, truputėlį iš tos istorinės pusės, ir iš vienos pusės mes galime kalbėti ir dabar, atrodo, niekas nepasikeitė. Tos vienybės jos labai trūksta. Galbūt skirtumai tarp ko ta vienybė dabar yra negu kaip anksčiau. Pavyzdžiui, ką Laurynas ir paminėjo, kad Paulius yra situacijoje, kada jau nekalbam grinai tik tai apie žydus. Mes kalbam apie krikščionis, kurie yra ir žydai, ir nebe žydai, ir buvę pagonės. Ir mes iš kitų apaštalo Pauliaus laiškų, iš apaštalo darbų, mes žinome ir tą buvusią įtampą, netgi buvusi tokį tarsi konfliktą tarp žydų, kurie tapo krikščionėmis, ir pagonių, kurie nori tapti krikščionėmis. Atsimenat, kas jiems privalu, ar juos pirmiausia reikia apipjaustyti, ar po to, būnant krikščionėmi, reikia eiti tada dar būtent į sinagogą atlikti visas apeigas, o po to tik tai būti, reiškia, tai kas priklauso krikščionėmis. Ir tas nesutarimas, jisai, na, pakankamai stiprus. Žydai greičiausiai, kaip išrinktoji tauta, jautėsi labiau verti arba kažkaip tai truputėlį norintis būti galbūt privilegijuoti. Ir Paulius, matydamas, galima sakyti, savo vaikų tokį nesutarimą, suskilimą, nesantaiką, jisai rašo laišką, nu, apie kuriame ir šlovina ir garbina Dievo darbus ir skatina visus, aišku, garbinti ir šlovinti Dievą. Bet vat priejus ketvirtajame laiške jisai pradeda kalbėti apie tą vienybę, apie tą vat kūną, kurie mes visi sudarome tą kūną. Ir kad neįmanoma kūnų išlikti, nebūnant vieningam. Ir kaip skaitysime toliau laiškai, matysime, su kuo jisai lygina ir iš kur kildina tą vienybę. Tai tada pažiūrėkime mes dabar apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams 4 skyrių, 1-16 eilutes. Laima, gal norėtum perskaityti?
Taigi aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę. Uoliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena dvasia. Kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Todėl sakoma, kildamas aukštyn, nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesnesias rytis žemėje? O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visa užpildytų. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui. Kol mes visi, kaip vienas tikėdami ir pažindami Dievo sūnų, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. Ne, elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meilę visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, Kristuje. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai auga ir save patys stato meilėje.
Nežinau, kaip jums, bet man pačiam skaitant Pauliaus laiškus iš tiesų, ypatingai jeigu nori dar viešai perskaityti, tai reikia pakankamai pavargti, nes Paulius rašo ilgais sakiniais, kurios išsidėlioja, pažiūrėjau, per kurias 3, 4, 5 ar netgi 6 eilutes. Ir ten yra tiek visko, atrodo, daug, kad suprasti, kas tame sakinyje, ilgame sakinyje yra svarbiausia, reikia pakankamai dėti pastangų. Tai mes žiūrėsime dabar eilutę po eilutės ir bandysime panagrinėti, kas ten slypi ir ką mums tai galėtų reikšti. Tai pirmoji eilutė, kuris skamba, taigi aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Ką jūsų manimo reiškia va, tas Paulius toks išpažinimas ir raginimas?
Man tai kažkaip aš girdžiu tuos žodžius, kad kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Tai reiškia tai, ką Paulius rašo, kaip elgtis, tai reikia atsižvelgti į tai, kam aš esu pašauktas ir labai svarbu tas pašaukimas.
O tai čia kalbant apie pašaukimą, tai ką čia Paulius turi omeny?
Na tai toliau girdėjome išvardinti, kad kam Dievas paskyrė, kad vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais, mokytojais. Tai reiškia, kam paskyrė, kurio esu pašauktas, tai labai svarbu, kad tinkamai elgčiausi.
Na, aš norėčiau pridėti, kaip ir Paulius rašo, kaip dera jūsų pašaukimui. Tai reiškia, reikėtų vis tiek ieškoti to savo pašaukimo ir jeigu jau tu jį atrandi, tai tada yra gerai, kaip sakant.
Kai kalbame apie pašaukimus, tikrai vat, Laima vieną tą kryptį parodė. Vat, sako, vienus paskyrė tuo, kitus tuo, trečius tuo, reiškia, vat, tą pašaukimą, kaip mes kalbam, ne, kažką paskyrė arba pašaukė į šeimos gyvenimą, kažką į vienuolyje, kažką į kunigus. Bet mes prisimenam pirmiausia, kad tą pašaukimą atrasti, kad mes jį normaliai atpažintume ir jį tinkamai išgyventume, mes turime suprasti ir gyventi pagal dar ankstesnį tą pašaukimą. Vienas pašaukimas, o čia jau yra toks vėlesnis truputėlį pašaukimas. Kai kalbam, vėlgi čia na, viena iš galimybių kalbėti apie kaip elgtis pašaukimu, nes jis po to kalbės apie tuos, galėjo čia na, parašyti, kaip elgtis, reiškia, jūsų esate pašaukti, kas apaštalai, kas viską atrodo, galėjo čia suvardinti viską. Jis kažkaip atideda tai toliau. Tai yra, manau, nemaža galimybė, kad Paulius kalba apie tą pašaukimą būti krikščionimi.
Man tai atrodo, kad tai yra daug daugiau tas pašaukimas bendruomenė. Taip, mes turim pašaukimą ar tai šeimą, ar kunigystę, bet kai mes esam krikščionių bendruomenė, tai koks mano pašaukimas prisidėti, kur aš geriausiai galiu prisidėti prie tos bendruomenės vienybės. Ir jeigu aš atrandu savo pašaukimą, kad aš geriausiai, pavyzdžiui, patarnauju, tarkim, kaip diakonai buvo, ar ne, ten prie stovų patarnaudavo. Tai reiškia, aš toje srityje ir patarnauju, ir nesikišu, ir nenurodinėju kažkam ten mokytojams ar kažką, tiesiog aš ir būnu savo vietoje, jeigu atrandu pašaukimą.
Man prašom, dar vienas toksai, mes kalbėjome apie pašaukimą tokį tarsi asmeninį, ne, kuris ateina va šeima, vienuolyje, kunigyje, mes kalbam apie pašaukimą bendruomeniai.
Tai labai susiję, bet
taip,
vis tiek.
Taip, savaime, aišku, bet jau, tai yra dar viena atspalvis to pašaukimo. Gerai, Laima. Ir trečias yra pats pašaukimas apskritai būti krikščionimi. Nesvarbu, kokiam pašaukime būti, atpažinti tai, kad esi pašauktas Kristaus. Ir, žinot, šiais laikaisgi jau vėl negalima sakyti, šiais laikais jau taip, nes jau truputėlį ne visai taip. Truputėlį anksčiau buvo taip, kad normaliai vaikai buvo krikštimi kūdikystėje. Manau, žinote, kad Pauliaus laikais kūdikiai nebuvo krikštimi. Kodėl? Todėl, kad būti krikščionimi, reiškia tapti valstybės priešu, nes tu tada nesilenki imperatoriui. O jeigu tu tampi valstybės priešas, vadinasi, didelė galimybė, kad tu būsi suimtas ir po to ten būtų įmestas žvėrių sudraskyti, atiduotas jiems ar tenai kokiems gladiatoriams, taip sakant, kad būsi nužudytas. Ir pirmie krikščionės labai galvoja, aiškiai, kad yra nesažininga pasmerkti kūdikius vaikus mirčiai, kol jie dar negali patys apsispręsti. Po to, kai 330 metais krikščionybė tampa jau nebe nusikaltimas, kada tampa, galima sakyti, netgi oficialia Romos religija, tada prasideda ir kūdikių krikštas. Tai čia vėlgi mes galim kalbėti apie tai, kad, sako, kreipiasi tuos nepriklausomai ar žydus ar pagonis, kurie atrado Kristų, kurie yra jo pašaukti ir Paulius sako, pradėdamas kalbėti apie vienybę, jis pirmiausia akcentuoja, manau, į tą, kad prisiminkite, ką reiškia būti krikščionimi. Koks krikščionio gyvenimo pagrindas? Galvėsim ir apie tą meilę ir viską ir eina. Ir po to mes galim tada eiti tik tai prie kitų pašaukimų. Nes, pavyzdžiui, geras kunigas bus tik tada, kada jis bus geras žmogus. Ir kitas klausimas, kuris man kyla šioje eilutėje, tas pasakymas, taigi aš kalinys viešpatyje. Šiais laikais mes visi stengiamės būti laisvais, ar kalinys, ar vergas, pavyzdžiui, kažkaip toks truputėlį atrodo neigiamas žodis. Kodėl Paulius va šiame raginime, šiame pasakyme, kuriame sako, vat, jūs turite gyventi kaip dera jūsų pašaukimui, kurią esate pašaukti, jisai tą patį sakinį įdeda pavadinimą savęs kaliniu.
Na, tai jisai pirmas savęs stato ne jį patį, bet viešpatį.
Gerai, ir viena mintis idėja, kad šiaip yra viešpats.
Galbūt noriu pabrėžti, kad krikščionio priklausomybė Kristui, kad jeigu aš pasikrikštiu, tai aš gyvenu Kristuje ir iš viso to ir visa kita ir kyla ir tik tada aš galiu atrasti, ką man veikti, kur geriausiai galiu patarnauti ir man atrodo, tas galėjimas patarnauti susijęs su sugebėjimu mylėti, nes mes kiekvienas esam riboti, aišku, iš Kristaus turim daug jėgų ir galim padaryti, bet vis tiek, kur aš geriausiai sugebu mylėti. Ir tada, kad būtų toj vienybėj.
Labai gražiai. Tai iš tiesų teisingai. Pirmiausia, kad Kristus yra pirmoji vietoje. Antras dalykas, vėl mes gyvename su tais laikais, kada vergovė yra, kada kalėjimai, viskas labai matoma ir tai grėsia daugeliu krikščionių. Ir kai pasakymas, kad aš kalinys viešpatyje, taip, kad yra Kristus pirmoji vietoje, antras dalykas, kad aš atsisakau savo, tos kabutėse, laisvos valios. Tai reiškia, tos, kuri mane veda nuo Kristaus, tos, kuri mane veda nuo Dievo. Sutikime, kad čia, manau, dar apeliacija yra truputėlį į aplinkų esančią situaciją, į Romą, kurioje yra visas panteonas dievų ir kur jeigu man reikia ten, nežinau, jeigu aš noriu derliaus, aš einu derliaus, jeigu aš noriu vaisingumo, einu pas vaisingumo ten dievę, jeigu tenai, nežinau, lietaus noriu ar tenai dar kažkokių dalykų, tai karo pas Marso, ne tenai visokiaus tokių, sakė, kad aš einu pas kažkos ir vat, man jo nebereikia, tai aš pas jį ir nebeinu, dabar aš gyvenu savo. Ir Paulius apačiu nori pasakyti, kad neįmanomas toks gyvenimas, kad kažkiek aš pagyvenu Dievui, Kristui, ne, iš šito atsikėliau, pasimeldžiau, tai čia Dievui, vakare pasimeldžiau, jeigu dar sekmanis galbūt nuėjau į mišes, bet dienos bėgė aš gyvenu pagal savo principus ir pats savo vadovauju. Ir Paulius sako, tai yra neįmanoma, sako, aš esu kalinys, atsisakęs visiškai savos tos sugedusios valios, tas ne ta, kuri veda į pražūtį. Kaip sakė, aš pilnai supratau savo pašaukimą. Vat labai tas gražus dalykas yra, Paulius sako, vat aš pirmiausia savo pavyzdžių rodau, kad aš atradau savo pašaukimą, tai reiškia, ir bendrai pašaukimą būti krikščionimi, ir tuo pačiu tą pašaukimą būti apaštalu, apie kurias ten po to kalbės. Ir vat, kai aš jau pats stengiuosi taip gyventi, aš ir jums sakau, jūs turite atrasti tą pašaukimą ir gyventi pagal tą pašaukimą, kurią mes tą pašaukti. Gerai. Dabar žvelgdami toliau, antroji eilutė. Kokie charakterio bruožai iš tiesų pagal Paulių stiprina krikščionių vienybę ir kaip manote, kodėl? Eilutė skamba taip. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybė palaikykite tarpusavę meilę, uoliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiais.
Tai visų pirma, paminimas meilė, kantrybė ir nuolankumas. Ir kodėl tai? Nes tai priskiriama prie tų svarbiausių krikščioniškų torybių, kurios irgi yra septynios.
Taip, tai mes jau suvardom, kad jos, bet kodėl? Čia dar žinai, iš tiesų, dabar mes jau turime visą nusistovėjusią ir teologiją ir viskas labai aiškiai sudėliotą, mes pasiskaitom ir galim, bet vat, žvelgiant į savo gyvenimą, žvelgiant į aplinką, žvelgiant į situacijas, kurias turit, galima prisiminti situacijos, kurias turime, nežinau, šeimoje, bendruomenėje ir nebūtinai mes galim kalbėti apie bažnyčios bendruomenę, mes galim kalbėti apie, pažiūrėjau, studentų bendruomenę, ne, mes galim kalbėti apie darbuotojų bendruomenę. Nors šitie dalykai yra minimi bažnyčios kūno narių santykiuose, bet, manau, jų principai ir jų veikimą mes galime matyti arba jo galim nematyti ir matyti kitokias pasiekmes, bet kurioje bendruomenėje, kurie yra žmonės. Tai kai jūs girdite, kai kalba apie tą nulankumą, apie meilumą, apie kantrybę, kas kyla, kuo tai svarbu, ką tai reiškia ir kiek tai, nežinau, yra lengva, paprasta arba kokie principai veikimo.
Nulankumą aš tai pirmiausia suprantu, kaip buvimą tiesoje. Meilumas man kažkaip su švelnumu to tokiu asocijuojasi, bet irgi to buvimu tiesoje. Ir tas švelnumas, tai ta tiesa sugebėt pasakyti su rūpeščiu, su kantrybe. Ir ne dėl to, kad pasmerkti, bet dėl to, kad padėti tam žmogui išbūti savo pašaukime, parodyti kažką, kad jis pat suprastų. Ir ne dėl to, kad pasirodyt, aš esu čia geresnis už tave, bet tiesiog iš to rūpesčio, kad tas žmogus būtų Kristuje, kad jis būtų panašus į Kristų. Ir jeigu jis yra krikščionis, tai na, tiesiog parodyti, kuris netinkamai elgiasi ir tai žaidžia ne tik mane, bet ir bendruomenę.
Laurinai, turi minčių?
Šitos vertybės, tai tokios irgi, kaip minėjau, pamatinės, ant kurių ir reikėtų statyti bendruomenę.
Aš tai atsiprašau, norėčiau nesutikti, kad ant vertybių reikėtų statyti bendruomenę. Bendruomenė yra statoma ant Kristaus.
Ant Kristaus šitų vertybių pagalba. Čia, aišku, irgi yra labai, labai svarbios kartais mums savokos, nes kartais nesusišnekėjimai įvyksta todėl, kad mes pasakome kitokią savoką, kažkas ištraukė.
Ne, tai aš suprantu, bet
tai visas, labai, ne, tai viskas labai gerai, už tai kartais va, tas išsiaiškinti arba pasakymas, mes galim pažiūrėti, o aš žinai, nesutinku, kodėl ne. Todėl, kad taip, tai palaukti čia apie tai ir nešnekama.
Taip.
Tai va, tas išsiaiškinti teisingai, iš tiesų mes statome, jeigu kalbam apie tikinčių bendruomenę Kristaus, bet būtent vertybių pagalba. Tai tikrai yra, vėlgi mes galime truputėlį žiūrėti, manau, šioje vietoje žiūrėti į geriausią pavyzdį, tai yra į Kristų. Ir va tas labai gražiai man patiko, kaip Laima kalbėjo apie nuolankumą, žinai, ir tą meilumą. Tai tas nuolankumas jis dažnai sueina į tokį ir paklusnumą, kai aš nuolankiai priemu, ne, priemsiu, nuolankiai priemu Dievo valią. Tai reiškia, ne tai, kad aš nutyliu, gerai, aš čia kažkaip prakentėsiu, išlauksiu, o tada jau gausiu tai, ko aš noriu. Bet nuolankumas, manau, susijęs yra su tuo, kad Dievo valia tampa mano valia. Kad aš pradedu norėti to. Ir net jeigu šiuo metu dar nenoriu, aš tai priminu su pasitikėjimu, kad Dievas žino geriau. Ir taip yra susijęs su ta tiesa ir mums dažnai tiesa ir tas meilumas arba meilė, tiesa ir gailestingumas, jie neretai eina tarsi į priešingas puses. Nes dažnai būtų, nu, kaip arba aš tiesuoju ir tada jau kertu su kalaviju ir nukertu ir viskas susitvarkiau, arba aš maždaug esu gailestingas meilus ir viską atleidžiu ir paleidžiu ir nieko nesakau. Ir Dievas mums rodo, vat, kaip jame tai sudėra, tobulai sudėra. Ir tuo pačiu, kad tai turėtų mumise derėti, kad sugebėtume sakyti tiesą, nes tik tiesoje gali būti tikroji meilė, ir tuo pačiu tą tiesą sakyti taip, kad kitas žmogus ir išgirstų, ir kad kitas žmogus norėtų pasikeisti tada, jeigu ten yra pasikašos problemos. Nes, nežinau, kaip jūs ar sutikmėt su tuo, kad neretai mūsų skaudina ne tai, ką žmonės pasako, o tai, kaip tai pasako. Ir dėl to po to mes iš kokios gal puikybės atsiradusios, iš kažkokios reakcijos, tokios kaip gynybinės, mes nebenorime keisis. Net jeigu būname kartais, kad nesuprantame, bet kartais netgi žinome, kad na va, tai yra tiesa, bet viduje yra kažkas tokio priešpriešos tokios, nežinau, pasipriešinimo tokio daug, kuris vat stabdo ir, sako, vat, toks posakis yra, negaliu perlipti per save. Negalvojot, kad tai...
Nu, aš tai sutinku su tuo, kad yra svarbu, kaip tai sakoma, tai čia ir rašoma, kad su meilumu, su kantrybė, nu, vat, ta vienybė saugoti, tai aišku, tai kaip tu saugosi nesikalbėdamas. Tai sutinku, bet jeigu žmogus negirdi, net tai kai tu jam taip kalbi, yra tokių žmonių, kurie negirdi, net ir kai tinkamai pasakoma, ir tu nepasmerki to žmogaus, paskui dar kart pakartoji, nepasmergdamas, bet priimdamas ir vis tiek negirdi, tai yra ir tokių žmonių.
Taip, tada įsijungi ypatingai, manau, kantrybė. Ir tada, aišku, ir skirtingi būdai. Vienas būdas yra atsitraukti.
Ir pasitikėti Dievu, kad jis daro savo darbą. Ir...
Atsitraukti ir leisti žmogui eiti toliau. Tam, kad mes netrukdyti. Mes kartaisgi turime pasiekti dugną tam, kad mes suprastume, kad mes tikrai leidome žemyn, o ne kilome į viršų. Pavyzdžiui, pats, kadangi esu nardytojas, patinka nardyti. Tai, pavyzdžiui, po vandeniu kartais iš tiesų negalėtų suprasti, ar tu kyli, ar tu leidėsi. Jeigu, aišku, labai greitai, tai ausis tau parodys, kad tu leidys. Arba kartais jo, tu nesupranti, galvoji, kad jau kaip ir kyli, bet jau tik, kad pradės spausti ausis ir pasižiūri tada į prietaisą, matai, kad tu leidėsi žemyn. Tai vat, kai nėra tokio orientyro, kartais yra labai sunku suprasti, į kurią tu pusę eini ir mūsų gyvenime. Kartais mums gali atrodyti, kad čia mes normaliai einam ir čia kylam kažkur į viršų, kai staiga blumti žiūrim, kad atsimušam į dugną. Ir kai atsimušam į dugną, tada suprantame, kad palauk, tai vadinasi, aš jau čia jau... Nukritau, dabar man jau reikia keltis, tol, kol man atrodo, kad aš kylu, net jeigu aš leidžiuosi ir nepasiekiu savo dugno, tol negaliu tą pakilti. Tai tas vat, kantrybė išlaukti, manau, yra viena iš tokių sunkiausių ir išlaukti meilėje. Ne išlaukti maždaug užtrenkiant duris, širdies duris, kai maždaug nebenori tavęs matyti, jau kai jau, kaip sakant, jau perdegiu ir jau nebeturiu jėgų. Bet vat, toj kantrybė išlaukti, ir čia aš galvoju, vat, žiūriu, pažiūrėjau, tėvus, kurie vaikai ir kai vaikai neklauso ir kaip jie. Meiliai kalba, aš va, čia į darbą einu į Marijos radiją per Pelėdų kalną ir ten nuo vietoje yra darželis kažkur ten ir tėtis su vaiku, matyti, išėjo iš darželio ir vaikas kažko nori ir jisai matosi, ožiuojasi, jisai verkia, o bet, kažko, bet aš noriu šiandien reiškia viską ir ta tėtis reiškia atsitubęs prie to vaiko ir su šypsena jis su jo šnekasi. Vyras jau greičiausiai po darbo, jau greičiausiai ir pavargęs, ir greičiausiai norisi greičiau pareiti namo, nusimautos batus, nežinau, ką padaryti, ar atsisės pavalgyti, ar tiesiog, kaip sakai, išsities truputėlį palsėti, o čia dar vaikas ožiuojasi. Ir jisai su tokia meilė, su tokiu kantrumu prie jo atsitūpęs šneka, ir toks vaizdas, kad aplinkui niekas neegzistuoja, kad laiko yra visiškos begalės, tai vat, toks vaizdas kažkaip primena tą Dievo požiūrį mus, kaip jisai su mumis, o taip irgi meiliai ir mes jo žiuojamės ir viskas, bet ir nu, mūsų tarpusavio santykiuose. gerai, jeigu po to suprantam, bet nu, va, tas atsitraukimas arba šnekėjimas, va, nu, negirdi, bandai aiškinti, negirdi. Aš nežinau, kaip ten viskas toliau baigėsi, kada tėtis galbūt paėmė už ranką, sakė, užteks, o galbūt sugebėjo kažkaip sukalbėti. Ir, manau, čia jau kalbant toliau, bus svarbu atrasti, kur ta yra riba, kada dar reikia šnekėti, kada reikia atsitraukti ir patylėti ir palaukti. Ir štai toliau, taip pačioj vietoje, Paulius dar antroji šeštoji lūtė rašo apie dvasios vienybę, reiškia, sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiais. Keistas posakis.
Mhm.
Ką jis reiškia? Dvasios vienybė taikos ryšiais.
Tai gal taip trumpai tariant, tiesiog, kad palaikyta vienybė dvasios, be jokių kažkokių ten vaidų, nesutarimų, tiesiog stengintis, kad sugyventų ir tos skirtingos bendruomenės. Ir...
galima būtų galbūt šioje vietoje skaityti dvasios vienybę šalom ryšiais. Gal daugiau minčių kyla. Nežinoma, kad Dievo žodėje kiekvienas žodis yra svarbus. Ir taip, čia visiškai nesiniai kalbėjome ir per laidą kalbėjome, kad mąstymas jisai skiriasi ir mums kartais, atrodo, yra sunku pradėti truputėlį kitaip mąstyti.
Gal tas ryšys, man kažkaip nesu tikra, ar čia būtent taip, bet santykiai taikoje, kad net jeigu pasakau, kad tu kažką blogai padarėjai, bet nenusigražinu tavęs, aš vis tiek toliau su tavimi bendrauju. Bet pasakiau tiesą, šitoje vietoje kažką tu darai blogai, bet nepasmerkiu dėl to ir matau tave visą, kad tu ir gerai darai. Ir nu, mes broliai ir seserys priklausom tai pačiai bendruomeniai, aš tau pasakiau, bet nesu pykčiu ir mes toliau savo esam bendruomeniai, kažką darom kartu, gal net draugaujam.
Jo, tai iš tiesų pirmas dalykas, mes turėtume prisiminti, apie kokią dvasę kalbam. Čia nėra kalbam apie kažkokią, pirmiausia, teoriją. Mes kalbam apie šventąją dvasę. Ir mes galim girdėti ir šiandien bažnyčioje kartais sakant, kad mes esame suvienyti dvasios ryšiais. Bet, nu, čia ne kažkokiais dvasiniais, kai mes dūsaujame dėl to paties dalyko. Bet tikrai mes kalbam apie šventąją dvasę, kurie kiekvienas gauna krikštu ir kurios ta pilnatvė dovanų ir malonių išsiskleidžia per sutvirtinimo sakramentą. Tai čia kalbam pirmiausia, kad nu, prisiminkime, kad vienybė yra įmanoma tik tai toje dvasioje. Dabar kas kenkia dvasios veikimui mūsų širdise arba mūsų bendruomeniai? Kas kenkia?
Netvirumas, uždarumas.
Nuodėmė. Nesu nuodėmė, visą laiką ateina ir netvirumas ir uždarumas. Bet yra labai paprastas dalykas. Yra nuodėmė, ne? O nuodėmė, kai mes galvojame nuodėmė, tai čia, nu taip, labai paprastas dalykas yra. Pavogė, pamelavo, ten ištvirkavo, ten dar. Taip, va, tokie labai aiškus dalykai, kurie, na, va, taip, atrodo, lengvai pastebimi. Ir aš, kai sakiau va, apie tą, ką norėjai sakyti?
Na, kažkaip pagalvojau, kad nuodėmė tai yra nusigrėžimas nuo Dievo.
Taip, teisingai. Bet tuo pačiu, ir tuo pačiu gaunasi nusigrėžimas nuo artimo.
Taip.
Nes nebelieka meilės, ne? Ir kai kalbame apie tai, sako, taikos ryšiais, ir aš neatsitiktinai paminėjau tą šalom, nes kai palinkėkite vieni ten taikos, ramybės, ne, tas šalom, tai mes suprantam, kad tas taikos ryšiais arba to šalom, pavyzdžiui, tokiais ryšiais, tai į tą šalom įeina visa pusiškumas. Tai reiškia ryšiai, kurie padeda kiek tai yra įmanoma gyvenimo pilnatvę, santykių pilnatvę patirti. O tai reiškia, mes galime skaityti Naujajame Testamente apie tas pirmasis bendruomenės, kur nėra stokojančių, kur nėra vargstančių, kur nėra, čia yra, nu, kaip sakant, čia yra mano ir čia yra mano ir nebelies, kai sako, visą turtą sudeda prie paštalų kojų ir kiekvienam duoda tiek, kiek reikia. Ir va čia kalbėjimas yra apie tų pirštų atgniaužimą. Mums yra tas noras pasirūpinti, užsitikrinti, kad aš ją turėčiau ir tada galbūt dar geriau turėčiau. Ir Paulius sako, tie dvasios ryšiai galės būti tik tada, kada tu atversi rankas. Tam tikrai apsimė, kaip tu paimi, nežinau, ten vandens bus greičiau, bet gal ten ar smėlis, ar dar kažkas tokio, ar uogas kokias nors. Tai kol tu taip laikysim, taip vanduo jisai truputėlį bėgs pro pirštus. Kokios uogos, tai tikrai nebėgs pro pirštus. Ir tam, kad jos galėtų išbėgti, tam, kad kitas galėtų turėti, tau reikės atidaryti. Tau reikia pasidalinti. Tau reikia turėti tą bendrystę. Ir tai jis sako, vat, ta dvasia, kuri atėjo iš ko? Iš to, kad Kristus padovanojo mums save patį visą atidavė. Iki galo. Kaip jis sakė, atlikta ir atidavė tėvui dvasę. Tėvas sako, va, ta, reiškia, dvasios vienybė turi būti palaikoma tokiais ryšiais. Nes tai jautrina mūsų širdį, tai padeda mums mylėti vienas kitą, kaip sako, mylėkite Dievą, ne, ir vienas kitą kaip save patį. Ir tada galime žengti toliau, va, paskaityti, jeigu Laurynu tu atsivertęs tą ketvirtą, šeštą eilutes.
Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir Tėvas visiems virš visų, per visus ir visuose.
Va. Ir dabar mes galime pakalbėti tada apie septynis krikščioniškos vienybės elementus, kuriuos pateikė mums apaštalas Paulius. Ir tai yra kas?
Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas.
Trys. Vienas Dievas, viena dvasia, vienas kūnas ir bendryje. Septyni elementai, kurie yra būtini vienybei. Ir mes dabar galime kalbėti, pavyzdžiui, pirmiausia, vienas kūnas, ir jie visi yra tarpusavyje susiję. Sako, vienas kūnas ir viena dvasia. Jisai pirmiausia kalba per tą ir per vieną tą kūną, per viską jisai nurodo natūraliai į tą bendryje, nurodo dabar galima sakyti į bažnyčią, kad esame vienas kūnas. Žinome, kad, na, čia yra smūgis iš tiesų tam kūnui, kad dabar kūnas jisai yra tą paskilęs, yra atsišakojimą, atsiskyrusių. Ir va todėl yra ta ir maldos už krikščionių vienybės savaitė, dėl to, kad tai yra vienas iš tų blogųjų liudijimų pasauliui. Sako, iš ko pažinsite, kad esate mano mokiniai, kad mylėsite vienas kitą. Ir tos meilės jau net ir tarp mūsų krikščionijos trūksta. Ir Paulius sako, va, ta vienybė, kaip yra svarbu, kad yra vienas kūnas. Vienas kūnas, ne, kuris yra suvienytas viena dvasia, ta pati dvasia. O dabar mes galime girdėti tarp tų pačių krikščionių. Vieni skelbia vienus dalykus, kiti skelbia kitus dalykus. Vieni labai aiškiai sako, žiūrėkite, pagal Bibliją tas ir tas dalykas yra nuodėmė, tai yra blogis. O kiti krikščionys sako, o mes galvojame jau nebe. Manom, kad laikai pasikeitė ir kad tai jau gali būti. Sakom, kad toksai yra principas. Kiti sako, o ne, yra kitoks principas. Dar kiti sako, dar kitoks principas. Ir nebelieka tos dvasios. Čia labai aiškiai turėtų būti suprantama, kad dvasia, ji negali kalbėti prieš save. Ir negali tą patį dvasę sakyti ir taip, ir ne, tuo pačiu metu. Arba taip, arba ne. Bet ne ir taip, ir ne. Mes galime rasti Pauliaus laiškuose kalbėjimą apie tą, kad esame stokojantis, reiškia, tos dvasios. Ne, toliau kalbu apie vieną viešpatį. Vėlgi, ne kiekvienas, kuris žino Jėzų, išpažins, kad jis yra viešpas. Mokytojas, pranašas, nežinau, dar koks iškilus asmuo arba nieko vertas asmuo, bet ne kiekvienas pasakys, kad jis yra viešpas, kad jis yra mano Dievas. Mes kalbam apie vieną tikėjimą, vėlgi, grįžtam prie to paties, kad na, jis yra išsklidęs ir įvairiausių variacijų yra atsiradęs. Mes kalbam apie vieną krikštą. Šitoje vietoje praktiškai su visais beveik krikščionis viskas gerai. Vieninteliai krikščionis, kurie yra per krikštą atsiskyrę, yra sentikiai. Kodėl? Nes, pavyzdžiui, jeigu žmogus buvo pakrikštytas bet kurioj kitoj konfesijoj krikščionį ir jisai, pavyzdžiui, nutarė tapti kataliku, jam nereikia persikrikštyti. Bet jeigu jis yra sentikis, jis turi pasikrikštyti. Kodėl? Todėl, kad sentikiai yra įvedę į savo krikštą elementą, kuris jų manimo yra būtinas, ir jeigu to elemento nėra, vadinasi, krikštas yra negaliojantis. Ir tas elementas yra krikštas panardinant. Ir tik panardinant. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra užpilant vandens ar dar kažkaip, tai tada jau nebegaliojantis krikštas. Ir tada jie yra atsiskyrę nuo visų ir pasakė, kad tų visų kitų krikštai yra negaliojantis. Ir nebeliko net ir vieno krikšto. Galiausiai savai mes kalbame apie vieną Dievą, tai tas, kuris yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ne tik tėvas ir sūnus, bet visi trys. Ir jau mes kalbam savo meško apie tą bendryje ir bažnyčią. Ir vat, žvelgiant į tas pačias vilutes, kai kalbam apie krikščionį vienybę, kiek va ta krikščionį vienybė turi bendro su Dievo prigimtimi?
Tai daug bendro, nes jeigu krikščionis per krikštą yra įjungiamas į dievišką į gyvenimą, tai labai daug. Nes Dievas yra vienas, nors trys asmenys. Ir tai kaip pavyzdys mums, kaip galima būti kartu vieną.
Aš irgi norėjau labai panašiai kaip Laima atsakyti.
Iš tiesų, kai mes kalbame apie Dievą, kuris yra vienas, trijose asmenyse, galim kalbėti, kad sako, nu, šventoji dvasia yra tas meilės ryšys. ir asmo, bet yra nu, ta meilė tarp tėvų ir sūnaus, ta, tai kas jungia. Ir mes matome tėvo, sūnaus ir dvasios skirtingus pasireiškimo būdus, bet matome vieningą veikimą. Mes nematome konflikto. Ir kai Paulius natūraliai nurodo į tą ryšį su Dievo esybe, su tą panašumu arba į ką mes turime lygiuotis, jis ir šiandien mums nori priminti, kad pirmas dalykas, jeigu kitas nenori daryti tai, ką aš darau, arba taip, kaip aš darau, tai nereiškia, kad jis yra mano priešas. Kad veikimo būdų gali būti labai įvairių. Mes turime žiūrėti į intenciją ir turime žiūrėti į tikslą, ne, į kurį einame. Savaime aišku, ten ir į priemonės, kad jos būtų geras, bet šiaip intencija, kodėl aš tai darau, ir tikslą vardan ko arba kur tai veda. Ir kaip kartais yra, pažiūrėjau, pykstama, ne, būna parapijose kartais, pažiūrėjau, konfliktai dėl tokių paprastų dalykų. Kažkam nepatinka vargonai, o kažkam nepatinka gitaros. Ir konfliktas tiek, kad vieni kitus vos nebando iš bažnyčios išvaryti. Bet kartais, aišku, šiaip jau net ir vargonų su gitara gali skambėti. Bet šiaip tai, man atrodo, problemų nėra. Vieną kartą groja vargonai, kitą kartą groja gitaros. Ir tai, kad man viena muzika arba kita muzika dabar šiuo metu yra nu, nepriimtina arba nemėgiama galbūt, tai mes galime prisiminti apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams 4 skyriaus 2 eilutę, nuolankumą, meilumą ir kantrybę. Arba vėl, kaip tėvai ateina su mažais vaikais. Aš visą laiką kviečiu. Taip, aišku, yra ribos, kur po to jau reikia tėveliams irgi pasakyti, kad prisiminkite jo, kad ateinant į mišęs kartu su vaikais, tai vaikai neturėtų būti užmiršti, o jūs atsidavėte dvasiniai pagavai. Jūs turite visą mišęs dalyvauti su vaikais. Bet natūraliai, kad jie bus kažkiek neramus, tai yra normalu. Ir kad kai ramu, yra žymiai lengviau melsis. Bet iš meilumo artimui aš kantriai meldžiuosi, net jeigu man truputėlį atrodo yra sudėtingiau. Dėl to, kad jam irgi yra svarbi ta malda. Tai va tas meilės ryšys, kurį mums demonstruoja Jėzus ir mes sakom tėvę, ir iš Evangelijoje, kur Jėzus sako, tėvė, jeigu įmanoma, tai šitą yra praeina ne pro mane, bet tebūnė tavo valia. Tai čia irgi, jeigu aš galvoju, kad tai galbūt netinkama, sakau, žai, na, aš nenorėčiau šito, bet tebūnė tavo valia. Ir va tas, kai einame ir pokalbį ir bandome spręsti problemas iškilusias, kai sakome, tebūnė tavo valia, va tai yra tas, man atrodo, esminis raktas, kuris pakeičia mano, nežinau, kažkokį tokį labai aišku įsitikinimą arba kietumą ir kuris padeda išlikti ir vienoj dvasioje, ir tame kūne, ir tame tikėjime, ir išpažinime į meilės ryšyje, nes mes sugrįžtam prie to, kad aš sakau, aš esu kalinys viešpatyje. Gerai, o toliau galime skaityti apie dovanas, tai yra 4 skyriaus 7 eilutė ir tai bus greičiausiai paskutinė eilutė jau šioje laidoje. Laima.
Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą.
Toks labai, kaip sakant, keistas, ane, sakinys keistos išraiškos formos ir apie ką čia kalba? Kuo tai yra susiję su ta vienybė?
Aš galvoju, kas yra mastas, reiktų pasitikslinti, kad būtų aiškiau.
Mastas, tai tam tiksime dydis.
Dydis.
Dydis, jo, pagal, nu, tam tikrą, vat, tau reikia metro, tau metras, o tau reikia kilometro, tau kilometras. Tai yra nematavimo vienetas, bet jau tiek, kiek reikia. Kaip šia eilutė mus galėtų toliau vesti pokalbį apie vienybę? Vienybę tarp Kristaus kūno narių.
Tai kažkaip, kaip paaiškinot, ką reiškia mastas, tai man ta eilutė labai aiškiai, kad Dievas duoda tiek, kiek kiekvienam reikia.
Mhm.
Ir kad jisai galėtų išbūti tame pašaukime, kurį Dievas jam dovanojo.
Tai jeigu irgi pratesant Laimos mintį, tai mastas, tai irgi galbūt vieniem daugiau duoda, kitiem mažiau, bet jisai nori, kad visi būtų jo nariais, jo kūno nariais.
Jo, mes iš vienos pusės galime galvoti apie malonės, labai tokias, kurios gerai matosi, ne, apie materialiasias malonės, kad ten dovanas vienas daugiau turi, kitas mažiau turi ir kiek žmonių eidami išpažintieji išpažįsta tą pavydą, kurį turi. Bet nuo šitos dovanos, kaip sakant, aišku, irgi yra svarbios, vis dėlto pirmoji vietoje kalbama apie dovanas ir apie talentus, kurie mums duoti, kurias mes turime šiaip jau išugdyti. Ir kad Dievas, pažindamas mus, davė tiek, kiek mums reikia iš vienos pusės, iš kitos pusės davė tai, kas mums yra reikalingiausia. Ir jeigu aš suprantu, kad tai, kas man duoti, yra iš tiesų man reikalingiausia, mano gyvenimui reikalingiausia, tai tada aš nežiūriu per kraštą ir nesakau, pavydžiai reiškia galbūt su tokio nepykantos auginimu, kad va, o aš norėčiau tokio talento, aš norėčiau tai daryti arba taip daryti. Kai žmogus pradeda galvoti apie kito turimus talentus ir pradeda pavydėti, o tai pradeda, kaip sakai, rūkti pat savyje, tai yra pirmas ženklas, kad jisai nėra pažinęs savų talentų. Kai kurių talentų greičiausiai yra ne tik nepažinęs, bet natūraliai jų ir neištobulinęs. Ir vietoj to, kad verkšlentų, ir per tą tokį pavydą, nes, na, kas būna, kai žmogus pavydė? Matyt, nieko gero bendro nenori su to žmogum turėti, kuriam pavydė. Jis bando arba jo pasinaudoti, arba jį kažkaip netgi galbūt sužlugdyti. Tai žmogus, kuris pasitiki Dievu, kuris, jeigu galima sakyti, yra patenkintas tais talentais, kuriuos duoda ir stengiasi juos išugdyti ir juos, na, galima sakyti, investuoti, jo gyvenime dėl kitų talentų pavydo nelabai bus. Nes, o tai dėl ko pavydėti? Taip, o mes toliau po to skaitysime, ne kas paskyrė. Tu tokius talentus turi, o aš tokius turiu talentus. Ir tik tada, kada mes visi tuos talentus sudėsime į vieną vietą, va tada mes gausime tai, kas mūsų vienis ir kas padarys mūsų stiprius. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, ar geras, pavyzdžiui, yra talentas, nežinau, drožti skulptūras mokėti. Mokėti iš medžio padaryti fantastiškus dalykus. Geras talentas.
Taip.
Ir įsivaizduokite, kad dabar visi žmonės turi šitą talentą. Kas nutinka?
Miškų nebebūtume.
Jie numiršta iš bado, nes niekas nemoka gaminti. Sakant, tai kiekvienam davė talentus tam, kad mes galėtume papildyti. Ir yra nuostabu, kad yra labai daug skirtingų talentų. O aš galiu gilintis į tuos, kuriuos man Dievas davė. Tai ties šią mintimį.
Man dar viena mintis.
Nuostabu.
Kad kiekviena mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą, tai kad ne dėl manęs, bet dėl to, kad Kristus, ne dėl mano nuopelnų, ne dėl to, koks aš fainas, nuostabus, bet Dievas neatsižvelgdamas į visiškai nešališkai dovanoja man. Ir tai ne mano nuopelnai, bet tai yra dovana. Ir jeigu aš kažką sugebu, tai reikia dėl to džiaugtis ir Dievui dėkoti, ir jeigu kas nors padėkoja ir pasako, o kaip tu čia gerai, tai irgi ne, ai, tai čia nesąmonė, bet sugebėti priimti tą padėką irgi iš kito žmogaus, bet irgi, kad nepamiršti, besidžiaugiant, kad visa tai ne dėl mano nuopelnų, aš tą turiu, aš kažką sugebu, bet dėl to, kad mane Dievas apdovanojo ir tai kažkaip, vat, ir jeigu kitas kažką irgi gerai daro arba blogai daro, tai irgi nepamiršti, kad čia aš kažką geriau darau ar blogiau, bet kad vis tiek svarbiausia yra Dievas ir kažkaip jis visko pasirūpins ir viskas bus gerai.
Galim šitą vietą prisiminti ištrauką, kai sakoma, kad Dievas atėjo, jog mes turėtume ne šiaip gyvenimą, bet kad turėtume gyvenimo apšiai. Tai tas Kristaus dovanos mastas yra apstus. Ką reiškia apšiai? Vadinasi, tiek, kiek reikia. Ir po to dar iš viršaus pridėta, žinot, kaip anksčiau būdavo bent jau turgus. Dabar kažkaip turgus daugiau kaip parduotuvės, ten beveik nieks nesidera, nieko, anksčiau būdavo ateini, ten perkiesi, tau vadinasi, tu magaryčių dar uždeda, net nusipirki ten kokių uogų stiklainiuką ir tau dar saujant viršaus, kad ten beveik byra, tai čia, nu, daugiau net negu telpant, daugiau negu tau reikėtų, Dievas tau duodavo tikrai apšiai.
Ir
tikrai...
Bet ir kitam duoda,
taip,
tai
irgi
to nepamiršti.
Ir va tas labai gražiai man patiko mintis apie dėkojimą. Vat, kad dėkojant iš tiesų nereikia taip pat mes dėkojimu ir mokėti. Vienas dalykas yra mokėti dėkoti, bet nemažiau už iššūkis yra mokėti priimti dėkojimą. Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, žiūrėtojai, per radiją, ar per Facebooką, ar per YouTube'ą, džiaugiamės, kad esate kartu, džiaugiamės tais talentais, kuriuos Dievas jūs apdovanoja, pažinkite tuos talentus, mokėkite pirmiausia patys dėkoti už tuos talentus. Ir kai gausite padėkas, nepamirškite, kad jas reikėtų irgi link Dievo pakelti. Tai pirmąją dalį apie vienybę pagal apaštalą Paulių, jo laišką Efeziečiams 4 skyrių, mes ir baigiame. Šioje laidoje mintimis dalinosi Laima, Laurynas ir aš kunigas Povilas. Iki kito susitikimo.